Traģiskā nelēme meža parkā marta sākumā izraisīja plašu rezonansi. Rīgas meži nekavējoties pārtrauca sadarbību ar vilcieniņa apsaimniekotāju. Domes vadība ierosināja revīziju pašos Rīgas mežos, bet meža parka attīstības biedrība lūdza domē pārtraukt motorizētā transporta kustību parkā uz gājēju celiņiem. Īpaši neapmierināti ar pašreizējo transporta kustības kārtību ir Pāvīles iedzīvotāji, kuru ceļš uz mājām ved cauri parkam. Viņi kopš pērnā gada spiesti braukt garāku ceļu un jau iepriekš baidījušies, ka slikti organizētās satiksmes dēļ parkā varētu notikt nelaimes, norādīja dzīvotāju pārstāvis Juris Bogdanovičs. Pēc notikušās traģēdijas satiksmes organizācijā meža parkā viņa prāta nekas nav mainījies.
Vienīgais, kas varbūt ir mainījies, ir tas, ka mēs vairāk neesam to vilcieniņu redzējuši. Bet viss pārējais, nu kā bija, tā bija. Tur nav nekāda starpības, tur nav. Nē, riteņi, velosipēdisti, gājēji, suņi, kaķi, tur skrituļotāji, bērnu ratiņi, visi ir uz vienām brauktuvēm.
Meža parka iedzīvotāji Rīgas domē pēc notikušā pieprasījuši paskaidrojumu par nespēju kontrolēt parka apmeklētāju drošību. Atbild gan vēl nav saņemta. Bogdanovičs uzskata, ka Rīgas meža nedara pietiekami, lai satiksmes haosu meža parkā mazinātu.
Jo meža parkā celiņu ir ļoti daudz, ja tikai būtu, kā lai saka, loģika un vēlēšanās, to visu varētu sakārtot, bet nu tagad visi brauc visur, ja, un tā ir skaitā arī mēs tur kuļamies pa vidu negribot.
Meža parka apsaimniekotāja Rīgas meža ieskatā, katram transporta dalībniekam savu joslu varētu nodrošināt vienu uz zaļās zonas rēķinu, taču tādu plānu nav, tāpēc satiksmes dalībniekiem vienam ar otru būs jārēķinās arī turpmāk, norāda uzņēmuma valdes loceklis Edgars Vaikulis.
Šīm visām grupām ir jāatrod kompromis, bet meža parkā paredzēt katrai pārvietošanās grupai atsevišķu joslu vienkārši nav iespējams. Nav iespējams norādīt, ka šajā alejā būs tikai velosipēdisti un citā alejā būs tikai skrituļotāji. Mēs varētu šādas noteikumus izstrādāt un uzlikt par pienākumu, jo tik saprotiet, ka neviens jums neievēros. Tas faktiski būtu noteikumi pēc.
Rīgas meži neplāno arī uzklausīt vietējo iedzīvotāju lūgumu ļaut uz mājām braukt pa īsāko ceļu, jo tas arī esot visnoslogotākais. Par spīti Pāvīles iedzīvotāju atkārtotajiem iebildumiem, Vaikulis uzskata, ka motorizētā transporta kustība parkā šobrīd atrisināta optimāli.
Ja mūsu aprēķina liecina, ka satiksmes intensitāte ir samazinājusies tuvu 90%. Tātad tie cilvēki, kas iepriekš izmantoja meža parku kā tranzīta trasi, vairs to nevar izdarīt un nevarēs, kamēr iebraukšana no zoodārzes puses nebūs iespējama.
Paša turista vilcieniņa parkā vairs nav, un nebūšot līdz tiks rasts 100% drošs risinājums. Par to nola diskutēts arī ceļu satiksmes drošības padomē, kur atbildīgajām iestādēm uzdodas 2 mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus par turisma transporta izmantošanas noteikumiem. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis uzskata, ka motorizētā transporta pārvietošanos meža parkā vajadzētu samazināt līdz minimumam, bet atļauto ātrumu iespējams noteikt vēl mazāku. Par marta sākumā notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem un cēloņiem policijas izmeklēšana joprojām turpinās. Māra Rozenberga, Latvijas radio.